Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, boshida insonlarga jannat va'da qilingan edi. Lekin buning o'rniga gunohkorlarni jannatning lang bosgan eshiklari kutib turganini ko'ryapmiz. Aziz do'stlar, siz ham o'zingizni gunohkor bo'lib, shundayligingizcha qolishga yo'l qo'ymang. Doimo Xudovand bilan yashashga umid bor. Axir gunohdan qanday naf? Azizlar, men talabalik vaqtlarimda o'z yaqinlarimga, do'stlarimga Rabbimiz Iso Masih haqida gapirib berar edim. O'sha vaqtda men bir qiz bilan unashtirilgan edim. Albatta uni sevar edim. Unga uylanish maqsadida edim. Atrofimdagilar esa, sen hali u qizni yaxshi bilmaysan-ku. Uni yaxshi bilish uchun u bilan birga bir marta bo'lsa ham yotib ko'rishing kerak deb undashar edi. Albatta, ular meni mazah qilib ustimdan kulishar edi. Chunki men ularning aytganlarini qilmasdim. Men Xudovandning amrlari bo'yicha yashar edim. Men buzuqi va zinokor bo'lishni aslo istamas edim. O'z-o'zidan ma'lumki, do'stlarim doimo har xil qizlar bilan shahvoniy aloqada bo'lib turishar edi. Ular o'zlaricha shunday hayotdan mamnun edilar. Ular meni odamovi va xudojoy deb bilgan bir vaqtlarida o'zlari uchun baxtli hayot nasib etdi deb o'ylashar edi. Shuncha qistovlarga qaramay, men muqaddas kitob amrlariga amal qilgan holda yashashda davom etar edim. Ayni vaqtda men uylanganman va baxtliman, farzandlarim ham bor. Biz er-xotinlar bir-birimizni sevamiz. Xonadonimizda doimo Xudovand shodligi borligini his etamiz. Bolalarimiz esa bezavol hayot kechirishmoqda. Oxirgi vaqtlarda men talabalik vaqtimdagi do'stlarim haqida yurakni ezuvchi xabarlarni tez-tez eshitib turibman. Ularning ko'pchiligi o'z oilalari bilan ajrashib ketishgan, qolganlari esa o'z jazmanlari bilan yashab kelishmoqda. Hatto ayrimlari ichkilikka berilib ko'chalarda sargardon bo'lib yurishibdi. Bir do'stim telefon orqali men bilan uzoq suhbatlashgach, "Men sening e'tiqodingga xafas qilaman" deb aytdi. Aziz birodarlar, nima bo'lganda ham men bir gapni aytishim mumkin. Bechora do'stlarim, azizlar, mana sizga xudosiz yashashning oqibati. Hayotdan lazzatlanib yashovchi do'stlar, hayotingizning yakuni nima bilan tugashi haqida o'ylab ko'ring. Xudovandga yaqinlashing. U sizni butunlay o'zgartira oladi. Aziz do'stlar, Xudovand bilan yurgan shuncha yillarimga aslo achinmayman. Aksincha, hayotim barakaga to'ldi. Tinchlik va xotirjamlik doimo mening hamrohimga aylandi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.